Komið sæl og velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði Egils gull léttöl. Það reynslumestu bjórlandsins Deloitte, endurskoðandi þjóðverðnar, þeir eru með okkur augurverk EHF, það okkar allra bestu jarfinuverktakar. Verdi Travel, tröstasta ferðaskrifstofan, þeir eru með okkur líka, Liverpoolferðir komnar í sölu fyrir næsta vetur og svo Don, geitinn í proteindrykkjaleiknum. Þeir eru með okkur í halda þessu úti, halda kopp.is úti, Maggi og Steini, þeir eru með mér á línunni og sjálfur heiti Einar Matthías og strákar ég hérna. Ég held að þetta sé, við tókum rauninni frí í síðustu viku, það var bara, við vorum bara slegnir kaldir á fimmtudaginn og hérna, stemmingin svona í kringum Liverpool hefur bara verið aðeins eftir því, Maggi, þú, ég byrja þér og þú komst náttúrulega með frá bara grein sem að náður að kjarna þetta bara nokkuð vel, en þetta er alveg ótrúlegt áfall sem að ríður yfir hérna varandi bannarslysi á Diego Jota og ég veit ekki hvort að setja eitthvað mælit eitthvað en þetta er nú eitt af þyngri höggum sem að félagið hefur tengst Liverpool bara síðan 89.
Alveg klálega og ég feil hálfpartin gæs á þess að við verum að tala um þetta, við náttúrulega bara svo sem ég svo allur heimurinn einhvern veginn, þetta var bara einhvern veginn sett allar pásu, ég held að til þess að Liverpool sjónastöðin hefði bara lokað í þrjá sólarhringa alveg, en ég meina veist, þetta er eitthvað sem að maður bara getur ekkit undirbúið sér undir og þetta er alltaf fyrst og síðast hugsa maður bara sem manneskja, þú veist þannig er ungur faðir að fara frá fjölskyldu, foreldrar að missa báða bæði börnin sín í einu bara hendingskasti og þú veist þetta er alltaf bara högg sem að þess að þú segir er bara undir bringspalirnar á bara öllum sem tengjast félaginu, þú veist það er bara þannig sem það er aftur, þú veist að þetta er ekkit getur maður ekki látið þess og allir við geta að fara að látið þess og þannig að sé sko, það sé stóra málið heldur, fyrst og fremst þetta döðsfall, sviplega döðsfall, tvekja ungra manna sem að voru þarna og leiðinni að Jota að fara með örugum hætti eitthvað sem maður segir til aftur til æfinga hjá liði eftir frábæran vetur, stórkostlegt sumar þar sem að hann giftist æsku ástinni, þú veist þetta er bara, já, þetta er bara einhvern veginn eins og skrifaðinni inn í hérna, dramasögu sem á að enda illa, þetta var bara á allan hatt vont ég hérna, það er ekki oft sem ég einhvern veginn séf út, ég var vinna fólki í mínu vestur og svona sveitabæi, tókum langa og flotta gönguferð langt inn í kvöldið og hérna, ég er yfirleitt vaknaði fyrir allar aldrin, ég einhvern veginn bara trúði ekki því sem var þegar ég kom fram að þá tók húsbóndinu mótið mig með þessu fréttum og ég náttúrulega byrjaði strax á að tjekka á þræðinum okkar, þannig að ég sæki allar fréttur Liverpool. Og svo einhvern veginn bara því að dagurinn minn var frátekinn í aðra hluti þá eiginlega bara slökkti á netinu, ég bara einhvern veginn bara var þar, ég hérna þurfti að ef ekki þurfti, ég var hérna í programmið þarna og fór svo annan stað að hitta fjölskylduna og það var ekki fyrir að var komið heim bara um kvöldið, þetta einhvern veginn þyrmdi yfir mann og bara það er alveg ótrúlegt hvað einstaklingur sem bara hefur aldrei hitt og einhvern veginn bara getur aldrei kallað vinsinn en er samt einhvern veginn heimilisvinur, alltaf margir komið inn á það aðrir en við, að þú veist, þessi leikmenn sem að maður horfir á minnst einu sín í viku og les allt um þá og ég náttúrulega hef haft sérstakana á að Jota frá því hann kom inn í ljósið þess að hann náttúrulega kemur frá landi sem er mér mjög kært, þú veist, þá kannski bara brá manni pínlíti hversu óbóstlega manni brá við þetta, auðvitað er það líka auðvitað hreyfa döðsvöld við hlutum í maður segin lífi. Þannig að þessi pistill sem ég skrifaði, það er ekki orðið þrefaldur og ég var búin að skrifa hann veldið tvisvar sinnum þegar ég svo birt hann. Þannig að vonandi gaf hann einhverja svona mynd af þessum nánga sem náttúrulega kýðan fráverður bara í eilífðinni, einn af leikmaður Liverpool og því ég bara vonandi við upplifum við það aldrei aftur að leikmaður kveði félagi með þessum hætti. Því að þetta, við erum eitthvað komin í það þegar líður að þáttinn, þetta mun auðvitað hafa áhrif en bara fyrst og síðast bara auðvitað bara aftur og ítreka að samúða kveður til þessara fjölskyldu sem að grætur þriggja barna faðir og tvo syni, það er auðvitað bara ómennst að hugsa sér þann sársauka sem að er þarna núna út í Gondamari í Norður Portugal.
Já, Steini, við náttúrulega erum ekki svona úlingar eins og Maggi, við vorum nú vaknaðir fyrir allar aldir og fylgdum svolítið með þessu hvað maður segja live og það má vel að segja það bara eftir því sem maður las meira og sem meiri svona betri mynd komst á þennan atbyrð því verra var að lesum þetta og meiri var hryllingur en rauninni, sko.
Já, maður bara hreinlega, það var nú sonur minn Ándursteinn sem að sendi mér þetta fyrst að þetta var að kveysast út að þetta hefði gerst og ég bara trúði ekki, ég bara hreinlega trúði ekki, þetta var bara svo eitthvað svo fjarrænt og bara eitthvað sem bara maður gat ekki ímynda sér en En bara slys geta orðið bara hvar sem eru og meira segja frækt fólk getur lent í slysum og að myndi vilja óska þess að, að engi myndi veikjast og engi myndi hérna slasast eða deyja og hvað það á þennan hátta. Þetta var bara, ég viðurkenni það bara fúslega, ég hef aldrei tekið jafn nærri mér dauðsfall einhver sem að ég þekki ekki neitt persónulega. Eins og þetta, ég bara maður var bara hálf ónýtur maður hérna þennan dag og næsta dag og þar næsta dag maður var bara skildi ekki alveg bara hvernig þetta að þetta geti bara mögulega gerst því að þetta er bara algjör harmleikur og síðan fer maður að sjá myndirnar af fallegu fjölskyldunar sem að frá þessum stóra degi þeirra tíu dögum áður og þetta er bara það er ekki eitt, það er allt þetta var bara óbúðslega sorglegt og það sem ég tek eiginlega svona mest út úr þessu er svona ef maður reynir að horfa framhjá þessum harmleik í rauninni að hversu sameinað bara fótbolta samfélagið og víðara samfélagið því að fólk deyr á hverjum degi og allt þetta en það var svo mikið bara allstað það var alveg þvert á lið, þvert á greinar þvert á bara, við vorum að sjá tónlistamenn pay respect og þetta greinilega kom við rosalega marga en þetta er það ekki skrítið því að þeir sem hafa séð Diogo Jota inn á fótboltavelli og við tölvöðan og annars slíkt þá var þetta alveg oft gerist að menn fara í meiri ljóma eftir að þeir deyja sérstaklega á sviplegan hátt en málið bara það er, ég held að sé sama við hvernig þú talar í fótboltaheiminu með annars staðar áran sem að Diogo Jota var með var einstaklega góð og hann var alltaf brosandi, hann smitaði út frá sér inn á vellinum, þannig að það gerir þetta, ég er ekki að reyna að halda það fram að eitthvað sem er vonda áru hefði ekki verið sigriður jafn mikið, en þetta, þið skiljið hvað er að fara, það er bara
ekkjölega.
Hvernig persóna hann var líka gerir þetta svo ennþá meira svona yfirþyrmandi, þannig að ég segi það bara, hér og nú, ég hef aldrei tekið jafn nærri mér, dauðsfall hjá nokkrum manni sem ég þekki nánast ekki neitt ég held að ég hafi einu sinni á minni ævi hitt sjótt og það var bara til að segja hæ, ég baði ekki um áritun eða myndið eða neitt en þetta var gríðalegt áfall og ég ætla bara ég get rétt ímynda með hversu mikið áfall með við áfallið sem þetta er fyrir okkur sem bara þekktum var ekki persónulega hvernig haldið þá að áfallið sé fyrir fjölskyldunans, fyrir liðsfélagana, fyrir þá sem að þekktu hann virkilega þannig að já, þetta var mjög erfitt að
feysa já, fyrir genar
ég séð líka mikið að þú veist þetta er alltaf annað stóra áfalli síðan að við Liverpool fagnaði titlinum og þessar alsælu sem að var með að vinna deildina síðast tímabilið þannig að skrúðganga var annaðra þó að það fór ekki eins illa og svona fyrstu fréttir sögðu til og svo náttúrulega þetta algjört róttök, maður er bara svona velta fyrir sig hvernig Liverpool vinnur úr þessu áfalli fyrsta lagi náttúrulega og kannski byrjum á því bara gagnvart fjölskyldinni og Diogo Jota þá svona með fyrstu frétti þá fyrst mér nú Liverpool er að svona tikka í öll boxinu við að gera þetta eins og rétt og hægtir og kannski það sem maður bara hreinlega ætlast til og bjóst við af Liverpool sem er samt ekkert sorgifið sko
Nei, en ég sammála því, kannski að þess að gripa sem að Steini var að tala sko, að veist, það er náttúrulega annað sem að er mjög óvanalegt í rauninni sem að ég er svo sem því miður að bara fjölskyldu tengingu vissi að náttúrulega Portugal er að Suður-Evrópubúar er mjög fljótir að fara í allan útfarar ferilinn, brálíkt okkur, það sem að tendi í fjölskyldu móðuminnur heitin er svona nákvæmlega svona dauðsfall og það, þessi hraði á því að ganga frá hlutum og fara strax í jarðaför er auðvitað bara eitthvað sem við erum mjög óvön þannig að hvernig við erum að orða það þú ferð mjög hrár inn í sorgina og það var auðvitað var eitt af stóru momentunum sem ég held að við skipt mjög miklu máli að einmitt að Liverpool gerði þetta að fara strax í það sem að auðvitað má segja svona sé það eðlilega að gera þegar svona kemur upp á og svona eitthvað sem er auðvitað bundið ákveðna reglur og hefðir er bara rauninni frábært að félagið skyldi bara að grípa það strax að það er í staði við samninginn auðvitað vitum við að því búin að komast að því að það er ákveðna tryggingar sem því að það að fjárhagslegt áfall Liverpool er ekki eins mikið eins og væri ella en það er auðvitað bara eins og Steini kom inn á áðan að sko þegar það maður horfir á föstudaginn og svo laugardaginn að þá verða bara þannig að hérna þetta gerist þarna seint og svo er bara tveimur sólarhengur setna er bara komið jarðaför og menn er að fljúga á öllum heimsins hornum inn í samfélög sem að leggja mjög mikið upp úr sorg Suður-Európa er þar að þessi vaka sem að er hluta þeirra herferð þeirra vegferð tengt útörinni er hvað að segja minni sorgina og það er bara þekkist meiri sé að fólk vinnir einni við það að leiða svona líkvöku til langs tíma þannig að þetta hefur verið ofboðslega eldskýrt fyrir mjög marga leikmönnum Liverpool að labba inn í þær aðstæður sem voru í Portugalum um helgina og það er mitt í kjölfar skrítins enda á skrúgöngunni sem að klárlega var auðvitað atvik sem að var einhverju stað en það kannski setur þetta í eitthvað ákveðið samhengi bara að, veist, það er alveg svo Steini var að tala áðan að við erum ekki þeir einu hérna við þrýr sem að fengum högg af þessu dauðsfalli og það verður bara rosalega mikið hvað sé, verkefni fyrir Liverpool og það verður auðvitað það sem að við munum í framtíðinu horfa til hvað verður eiginlega bara undirbúningstímabilið og tímabilið. Þú veist, það er major högg að missa félaga úr vinnu og bara því ég líka upplifa það, að missa félaga á vinnustað með einhver fyrirvara. Þegar minn mættu í dag að þá eru persónlegar eigur, skápur og allir þessi hlutir á æfingasvæðinu, menn eru nýkomnir út úr þessum hápunkti sem var í brúðkaupinu sem mjög margir leikmannana voru niður í þeirra þessa gríðarlegu sorg sem var í jarðaförinni sem var náttúrulega, við horfum á vídeo það var bara og þetta voru einhverju leiti lokuð en gríðarlega sem þetta hefur tekið á þessa einstaklinga ungu menn sem að eru þarna kveðja vinsinn bara strax eilón í jörðina eftir að hafa bara verið að fá fréttirnar þar sem þið voru bara í fríum í sinni fjölskyldum með út á suðu sko. Þannig að þetta er risa verkefni sem að býður félagsins og hérna frábært að sjá allt, ekki bara peningin, mér fannst að því ég settist þetta niður, bara ákveði að klára þennan dag, settist þetta niður, þannig fimmtaskvöldinu og veist, bara fyrsta vídeo sem kemur, veist, það streymdu bara tár, veist, félagið fer strax í það að bara lifta hans nafni um allt og svo kemur þessi tilkynning snemma á föstum deginum, hann er ekki búið að staðfesta formlega að talan 20 var ekki notuð aftur en ég held að við vitum öll að það er að fara að leka út og verður tilkynnt auðvitað einhverjum.
Þeir eru búin að staðfesta það.
Er það komið á síðuna eða eitthvað? Ja. Hver ekki séð staðfestingur hefla sko?
Ég sá eitthvað star hérna frá þeim að hún er því lög til hliðar.
Já, þetta var vísað í eitthvað svona Instagram hérna postið eða eitthvað kveðu sem þið sett inn sko en ennust ég, það er þessi alveg pottið að verði. Þannig mér finnst félagiðurinn vera bara alveg tilbúið með, tilbúið, hver erum að tilbúin, hvernig voru það, hefur bara leist þetta hinga til bara mjög vel af hendi en stóra verkefnið eru þetta bara framundan, næstu 3-4 vikur eru náttúrulega bara líkil vikur og það eru alltaf farna frá því að sem við vorum svolítið búin að vera kveiki upp sem á þess frábært að fá minn saman og þessum tíma taka til í leikmannhópnum, það er hvernig mun allt svolítið núna einhvern ákveðin tíma skikjast á en ég, allir nú kannski verið pínu leiðilegur, þú veist, því maður er búin að hugsa allt og mikið þetta, ég bara einhverju leiti þá er ég glaður að við erum komið með Arne Slot við stjórnvölin sem að virka rámast núna auðvitað hreifnamur en líka kalkuleraður ákveðin, ég held að það geti skipt máli að hann sé þarna núna en ekki mögulegur annars sem elskum dám og dyrkum sem að er kannski meira tilfinningasviðinu því að stóra verkefni núna verður að vinna úr ofboðslegum tilfinningum, ofboðslegum sveiflum, auðvitað fast, stærstir þetta í okkur tjóta, við veitum líka að alltaf eitthvað verið gert varandi í skrugunguna en það að taka skrefið áfram og sjá til þess einhvern veginn að einhver staðar í þessu verði einhver hluti minningarinnar sem að lifir áfram og félagið bara nái að vinna úr því og ég hef svo sem efast ekki dum það að það er áhersla núna, það er bara verið að vinna í andlega þætti þessara leikmanna og við höfum eftir að sjá ýmislegt fram að því sorg er eitthvað sem þú getur aldrei metið út frá hóp, þannig ég held að við höfum eftir að sjá alls konar beygjur og sveigjur á næstu dögum og vikum hvað hefur gert og svo jafnvel þeir eru komin inn í tímabilið, hvernig það á eftir að gera því oft er nú sjokkið ekki alveg það sem að gerist bara fyrstu dagana heldur þegar að hlutin fara að vera eðlilegir og jafnvel verið farið að nýta í, ég vona að þessu öllum sem ekki búin að vera lesa allar helvitis gerfi fréttirna sem hafa verið að gjósa upp núna og alls konar neikvæði hluti sem verið gert núna til þess að búa til einhverja drama dellu úr þessu máli öllu og alveg við búað einhverstað að verði einhverja vitlýsingar á völlunum sem að fara dettin einhverja svoleiðis hluti líka þannig að það risa verkefni framöndan alveg klálega að mér finnst félagið hinga til bara á þess að svo öllur við hérna í félagið hefur bara félagið verið að gera allt rétt hinga til ekki spurning
Steini við líka sko kannski skoðum hópina þess á eftir og þetta náttúrulega hefur áhrif bara bókstaflega á leikmannahópin þetta byrjunulegis leikmaður hjá Liverpool þegar hann er heill en svona bara þetta áfallið á hópin það er held ég ákvætt að Liverpool er að fara inn í heilt prísi svona eiginlega með allan hópin það er ekkit landsliða stormót og þeir eru eitthvað út kvipin og kvöppin þeir mæta eiginlega allir núna í þessari viku það kom náttúrulega frí þarna í einn eða tvo daga það frestaðist út af þessu áfalli og slysi og kannski taka einhverjir mislangan tíma í að koma tilbaka en þeir eru hópurinn er allur komin saman í lóku vikunar og ég held að mér segja að það leikur á daskar á sunnudag það spurning hvort að þetta sé eitthvað sem að og maður myndi ætla það þetta er áfall og eitthvað sem er nota til að þetta raðirnar og þetta hópin sem að geta alveg verið kvartning inn í hópin og tímabilið þó að þið þurfum alltaf sjálfsög að vinna úr þessari sorgma líka hefur aðeins samúð með þessum nýju leikmannum sem að þessi vika náttúrulega átt að vera við að fylgjast með myndum að Florian Wirtz mæta til æfinga og einhverja álíka spennandi það hefur alltaf verið til umræða sko.
Já og hérna þetta er alveg hárjætt sem þú segir Einar það er mjög stórt mál í þessu bara gagnvart hópnum að hann sé að koma saman að því ég veit alveg fyrir víst að Liverpool mun nýta sér öll þau tæki og tól sem hægt er að nýta til að koma inn með ákveðna áfalla hjálp og hjálpa og ég held að hópurinn samstiltur hópurinn komi til með að vinna hraðar og betur úr þessu áfalli heldur en ef menn væri tvístraðir út og suður út um allar heimsálfur þannig að því leiti er þetta mjög gott og líka upp á það að gera ég er bara sannfærum bara þekkjandi bara hvernig þetta Liverpool lið er og bara karakterinir í þessu liði að þá er ég alveg sannfærum að menn munu leggja sig ennþá meira fram menn munu leggja sig í líma að halda hans nafni á lofti í vetur og hvað er betra heldur en að sýna það inn á fótboltavellinum að því að það, ég hugsa ef menn þráðu að fara og vinna hluti inn á fótboltavellinum hvort sem það er deildin aftur eða meistaradeildina þá held ég að sú löngun sé orðir ennþá sterkari í dag bara þó ekki væri nema bara til að halda nafni hans á lofti og við eigum eftir að sjá mikið talað um Diogo Jota í viðtölum í vetur og það á eftir að vera vísað mjög oft í hann en ég er alveg hjartalega sammála því það er rosalega stórt og mikilvægt að hópurinn geti unnið úr þessu áfalli saman og þeir munu alveg 100% fá alla þá aðstöð sem þeir þurfa til þess að koma sem best út úr þessu og nýta þetta mikla áfall til að svona stíga næstu skref og horfa bara áfram til framtíðar á sama tíma og þú ert að halda merkjum hans á lofti og minnast hans sem félaga, fallin félaga sem að setti bara mark sitt á þetta stórkostlega fótboltalið.
Það var að grípa sem Steinar að segja, ég er alveg sammála því að þetta er auðvitað bara þetta er klárlega faktor og þetta er faktor sem getur farið í allar áttir við sáum bara Sala segja það strax að fyrst ekki eftir kvíður en að komin á staðinn það hefur verið mjög erfitt fyrir mjög marga að koma á staðinn í dag það verður, ég hugsaði bara mikilvægi þess að við séum komin með leikmann sem að einhvern veginn kveikir ákveðinni spennu sem er allt öðruvísi típa en Jota ég held að kaupin á Florian Wirtz séu ennþá mikilvægi dag heldur að voru fyrir tveim vikum við erum hægt að segja þannig því að það er einhvern veginn þú þarft þú getur ekki setið í sorg of lengi í svona íþrótt. Þú eitthvað er verður að vera með næsta skref, þú veist. Fyrsti leikurinn á móti Bournemouth, það er strax að búa til það. Newcastle ætla að vera með eitthvað svaka viðburð þegar Liverpool kemur upp á Newcastle, upp á St. James. Eða þið standa við að öll liðin að vera sungið lagið þess alltaf eftir 20 mínútur, þá verður þetta viðburð sem verður eitthvað undirbúa mennum til að standa klára á að geta gert. Hver ætlar að vera að spila stöðunas þegar að hérna Núnes, kannski er nú Núnes að fara með allt sem ég held kannski að myndi breytast, þegar Núnes klikkar þá verður, aðja, Diego Jota hefði skorað þetta. Þegar við töpum leik út af því að menn eru með haustin ekki skrúan á, þá verður Daily Fail og einhver fleiri svona blöð sem segja, aðja, bara menn eru hérna með veist, skuggin á Jota og hann er stór. Þannig að þetta verður rosa verkefni að vinna úr, en auðvitað harri eftir að steina með því að ná að stýra þessum hlutum inn á réttar brautir, þá getur við klálega nýttir það. Það er ennþá bara akkurat þetta verkefni sem ég var að tala um hérna áðunum. Ég var bara gott hjá Sala að segja upp á það sem að allir leikmennirnir hafa verið að hugsa. Hvernig verður það að koma aftur á dæfingarstæð? Þetta er bara svo... Ég man eftir að vera hlust á viðtöl við sko leikmenn Liverpool 89, þetta er alltaf bara að mínu veitir stærst áfætt síðan þá auðvitað með allt örum toga. Þeir voru bara þarna settir inn í jarðarfarir, þeir fóru með alveg óbóðslega margar jarðarfarir, Dalglís fóru þar allar og auðvitað bara hrundi hann einhverjum árum setna. En að heyra til dæmis Grobbelar lýsa versus Lorentzon hvernig þetta hafði áhrif á þá, Grobbelar einhvern veginn bara var ákveðinari því að ég þarf að standa mig fyrir mitt lið, meðan að hinn einhvern veginn bara tók inn í skilina og hugsaði með sér hvað slags vitleysenda var út og hvað var þessi leikur bara að spila þau skiljiði. Það er öll þessi flóra sem að eigum við að sjá, þar, ekki það við erum auðvitað bara hérna með, ekki bara við erum með þennan þátt hérna sem er upp á Íslandi, en það verður þannig að þegar að hlutirnir fara á einhvern erfiðan stað, þá er núna komin hvað sé, ný breyta inn í allt verkefni. Þegar við töpum fyrir Bournemouth 0-2 og heimavelli og sendirinn okkar brennir af öllu farunum, þá mun eitthvað segja, munið þið þurfa að Jota skoraði fyrsta markið á mótunni fyrra. Það er svo margt einhvern veginn sem að spilar inn í þetta núna, sem að snýr einhvern veginn af þessari breytingu, og það er auðvitað bara aftur segi ég að það er einhvern veginn verkefni sem verður núna svo rosalega stort, og ég er alveg hjartalega sammála að það er algjört lykilatriði að þeir séu saman. Og ég veit ekki, ég var alltaf að bíða til fréttum, ég er ekki búin að vera uppfara netið í dag, en þessi leikur á sunnudaginn á móti Preston, ég sé nú ekki alveg ástæðuna til þess að fyrsti leikur Liverpool eftir Jota verði einhver leikur sem má fara að sýna í beinni á hérna ITV við Preston, sko. Ég held að þetta er kannski bara að breyta því einhvern unglingaleik og bara hafa hann bara á LFC TV og loka því öllu, því að það er einhvern veginn svo margt skrondið og skrítið við það sem ég held að geti líka alveg haft áhrif á næstu skrefi. Þetta var skiptið máli hvernig þetta er höndlað, en þetta er risaverkefni, og eins og Steini sagði, það er einhvern veginn þannig að þú getur sóttir einhvern kraft, og þetta er það klárt mál að þegar maður fer út næst þá verður það þannig að með undirbúningu verður einhvern veginn að það verður komin mynd sem ég held að verður nokkurn veginn klátt, að verður komin vegmynd að Jota, þá fer maður þangað. Það er ekki mjög líklegt að lægi það sjálega ódöðlegt og verður bara eitt af því sem verður bara sungið bara eiginlega öllum leikjum og anfyllt, og það er einhvern veginn það sem maður vonar að menn bara keiri áfram og nýti það, að þarna sé eitthvað kraftur og við sem trúum að hann eitthvað svona aðri makt, eitthvað aðra hluti í bak vitundinni, hvað sem þið er, hvort það er eitthvað guð eða eitthvað annað, einhvern veginn þá sé þarna kraftur að sækja í sem að menn geta nýtt sér. En það er auðvitað bara ennþá ógæslega, ég ætla bara aukjana, ég líka ógæslega stressa að þetta fari bara hund illa og þetta verði bara ógæslega erfitt og menn lendi hérna í miklum vanda í upphafi sem verið erfitt að vinna með, og þá ætla ég vera að vera að poljana það, þá ætla ég bara að segja ok, þá að sumuleiti má, hvað að segja, það er eitt stundum fyrir gefið íslenska tunga, köttum som slakt, það er ekki sjálfgefið að 15. ágúst verði þetta lið tilbúið í fyrsta leik, það er bara ekki sjálfgefið.
Nei, ég held að Liverpool vinni úr þann veg að þeir mæti mjög tilbúin til þess að við skulum trúa því, en það er kannski ekki alveg stóra málið hvað þetta áfall var, en einhvað síðursteini, ef við horfum á bara hópin og förum kannski aðeins út úr þessari náttúrulega ræðilegu frétt og áfalli, að náttúrulega það bara er líka stort skarð að missa leikmanninn Diego Jota. Ef hann var ekki í byrjunliðinu þá var hann alltaf fyrsta nafn á bekk og oftast fyrsti varamaður inn á, þannig að ef þú ætlar að horfa bara hópinn hjá okkur, þá annarkvort þurfum við nýjan leikmann fyrir hann og þá þetta getur náttúrulega líka haft áhrif á sko, mjög, ekki bara mögulegar heldur líklegar sölur á Darwin Núnes og Luis Díaz og svo horfum að kannski jafnvel eitthvað aðeins í TSA en ef að þeir þrír fara og Diogo Jota fara út úr hópnum þá er nú engin smá breyting orðin á mjög skömmum tíma. Ég heldur til dæmis að þetta hafi áhrif á ef ekki segja TSA hann lítur að vera að fara þannig að þetta er annarkvort Núnes eða Díaz.
Já, ég er nokkuð vissum að Darwin Núnes fer í sumar, þannig að við erum að í rauninni komni með gap í tveimur nýjum. Ég bara neita að trúa því að þeir leifi Díaz að fara með við þessar hérna, stöður sem er komin upp núna, út af því að við sáum það alveg á síðasta tímabili, Slotti er alveg búin að missa trúna á Núnes, þannig að ég sé ekki alveg að hann eigi endurkomu leið tilbaka. En jú, þetta, maður er bara svona lítið búin að pæla í þessu, bara það er svona, þetta er einhvern veginn búin að renna frá manni. Maður var búin að vera mjög spenntur yfir transfertíðindum í langa tíma og við vorum að gera frábæra hluti og hratt, og síðan var komið að næsta fasa þar sem við ætluðum að fara skoða sóknar möguleikar okkar. Og það er alveg ljóst að Diego Jota var partur af framtíðarplönum hérna Arne Slot fyrir allan af þetta tímabil. Þannig að þetta breytir þeirri mynd, og ég er vitandi það hversu professional menn eru á þessum skrifstofum hjá Liverpool, og þá eru þeir byrjaðir að tekna þetta upp alveg hægri vinstri, bara hvernig þeir hérna alltaf taka næstu skrefi í þessu. Þess að segja mitt gískar það að Núnes fari út, þannig að Chiesa er náttúrulega bara Chiesa, hann spilaði mjög lítið á síðasta tímabili, þannig að maður veit ekkert með hann í rauninni, en það er alveg ljóst að það þarf að kaupa einn sóknamann, talan ekki um ef að Núnes fer, þannig að þá þarf að kaupa allavega einn sóknamann ef ekki tvo. En það verður fróðlegt að sjá bara þegar að þetta fer alltaf stað. Ég hugsa að það sé ekki langur tími í að við förum að sjá einhverjar þreifingar í gangi varðandi næstu skref, varðandi sóknarlínuna sko.
Það er líka bara stein eða maður skoðar eins og Andrew Beasley sett á Twitter og fór yfir deildarmörkin hjá Diego Jota. Þetta er með 47 deildarmörk og 41 þeirra voru mikilvæg mörk, ekki eitthvað þegar hann skoraði 6 mörk þegar Liverpool var búið að slátra leiknum. Hann var eiginlega alltaf leikmaður sem að jafnaði eða kom Liverpool yfir eða þú veist hérna
21 sinnum úr jafntefli það sem hann er að skora.
Já, bara fyrsta marki sem sagt.
Já, þannig að þetta, og bara við, eins og ég talaði um á hann, það var rosalega ára yfir þessum leikmanni, og eina sem maður gat sett almennilega út á Diogo Jota var bara hversu mikið meittur hann var, og það var ekki út af því að hann væri með mikið að vöðva meðslu með eitthvað svolítið, það var bara hann gaf sig alltaf allan í leiki, og þetta voru oft mjög frík meðsli sem hann var að lenda í, eins og gata lunga hérna þegar að leikmaðurinn hérna tekur hann niður við miðju, hérna Chelsea leikmaðurinn í fyrra, og eitthvað svona frík meðsli, og bara út af því að hann, og það var helst gagnrýndur af svona Liverpool sérfræðingum í þessum helstu podcastum fyrir að fara of mikið all in. Hann var svo mikið aggressiv alltaf, þannig að það kemur mann ekkit óvart, og bara frábær þjótt fyrir klúbin, en bara því miður allt of oft middur, og tók því miður oft svolítið tíma til að ná sér góðum að meðslum aftur eftir meðsli. En valjúið í honum þegar hann var on form var, getur engin hérna dregið nokkuð tíman í efa, það er bara, og það sést bara á tölfræðarnas bara hvernig, hvaða mörkina sér að koma, og frábær í loftinu og aggressífur og góður finisher, besti finisherinn í rauninni kannski fyrir, já, ég meina sér með Sala included. Ég held að bara Diogo Jota var besti finisherinn í liðinu, þannig að þetta er gríðalegt áfall, og það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig menn sem eru örugglega byrjaðar að hérna, undirbúa, hvernig menn bregðast við þess að því að það þarf klárlega að styrkja fram línuna.
Já, strókar, látum, setjum aðeins punktin hérna, ég er alveg vissum að þetta verið ekki síðasta umræðan okkar um Diego Jota og þennan hörmulega viðbjörð en hérna setjum punktin hérna og förum aðeins í annað í setnahaleg og kannski steini, ég held að við sjaldan verið eins lítill tilefni fyrir gullstund en að móti kemur hérna, eins og maður segir, lífið heldur áfram og þá nú stór viðbjörður á þér, þú varst að klára meistaramót í golfi steini og hérna með að við, hvað þú talaði yfirbækli hérna fyrir þátt, þá varstu ekki koppbúndir ristis gammar eða gerðið ekki að mjög miklu fýbli, er þetta ekki allavega gullstundar virði frá Egils gull
þannig jú, það er Egils gullstund
hann og annarlega hefum að klára meistaramót sko, það er þetta hendi í svoleiði sko.
Já, ég byrjaði lifja meðferð á föstudaginn og fór síðan í meistaramót á sunnudegi, þannig að kláraði það þrjá daga, þannig að ég er bara nokkuð, ég var bara meitt markmið og það var að klára þetta mót og næsta markmið var að enda ekki síðastur og ég var bara, já, ég náði þeim báðum.
Svona hræstni og hneykslismáli er orðin svo upp á borðum alltaf, þú ferð, maður sér þig, það er verið að dæl í því lifjum, svo ferð í gólmótni svo ekkert sig og það er ekki einn svona próf, er ekki einn svona lifjapróf.
Nei, þetta er bara, ég veit ekki hvað ég var að pæla í þetta, þannig að það er alltaf að kannski ekki ólögleg lifin en það er mælst vel í manni af alls konar.
Þetta er auðvitað í ljósi, sérstaklega ljósi að þannig að stór áfengja hjá þeirra og vel gert að klára hérna, hvað segir maður, þennan viðburð?
Já, ég var reyndar bílandi, ég hefði ekki meikað þessa þrjá ringi á löppunum.
Við höfum nú kynst í margóðstinni minna, það er líka erfitt. Nei, þetta er eigils gullstund í hérna til leiður Diego Jota og Steina í þessu sinni. En Maggi, líka ef við höldum aðeins áfram að koma þessu að hjá okkur sjálfum, það er náttúrulega ef við ekki að minna á að ég veit ekki hvort þú er búin að heyra eitthvað í Lulla, það er náttúrulega hásumar en núna er tíminn, Maggi, til að tryggja sér miða á liðupúleikinu. Það er ekki á miðju tímabili eitthvað það er nálægt jólum eða eitthvað svoleiðis að fara spá í þetta, heldur núna er tíminn að hérna, sumar er tíminn til að hjólið þetta skipuleg árið og hérna við náttúrulega hvetjum sérstaklega á fólk að fara á verði og kíkja forrestleikin og börnileikin sem eru svona kopp.isferðir.
Algjörlega sammála því og það er ekki orðið uppselt í forrestferðina, það hefur gengið
mjög að segja. Já, ég skal aðeins bara bæta hérna.
Nú?
Hópur sem er að fara núna í held ég fimmtaskipti með okkur.
Já.
Hann var búinn að panta og þeir voru búinn að taka frá einhver tíu sæti og verða reyndar ekki nema sjö held ég, þannig að það er komni biðlistar í Nottingham Forest-ferðina. Ef menn eru að pæla í henni að þá bara láta setja sig á biðlista strax fyrir þáferð. Ég held að sé ennþá eitthvað smá eftir af Burnley, en það er bara, þetta eru kopp.is-ferðir, það er fara fyrstar, það er bara þannig.
Það er bara frábært, ég hefði bara mándags morgun og gengið mjög vel að selja, ég hef ekki eftir lúla þetta þannig ég treysti Steina fullkomlega verið með nýjustu upplýsingar. Þannig að ég er sammála því, ekki spurning, henda sér í gang, það er ljósið í myrkunni einhvern veginn að það eru ferðir.
Hika saman að tapa í þessu eins og öðru en hérna kvötum fólk til að hjóli þetta en Maggi varandi þetta, bara svona hraðið yfirferð, það er... Hvað er ekki 10-14 daga sem við vorum að spá þessu síðast staðan á leikmannahóknum hjá Liverpool, hefur þetta eitthvað breyst? Ég hef nú alað séð, hann alltaf bara að það fór alltaf hold núna eftir 50 daginn, maður hefur eiginlega engin frétt komið eitthvað leikmannum á Liverpool sem af ykkur alvöru, nema kannski helst í dag að það er komið eitthvað með Lúi Stíes og svo sýnist mér alltaf sé ekki eitthvað að marka þessa fréttir að Liverpool hafi hafnað bara tilbúið Darwin Núnes að bara tilbúið var úr láttur frekar heldur en hann sé ekki til sölu sko. En það er mjög skrítin skilfa með Díaz þannig séð að þú veist það að tala með Bayern og Barcelona hafi bæði svona sínt áhuga bara verið sagt strax að hann er ekki til sölu og gleymi þessu.
Já, ég hérna Steini sagði að hann er örugglega áfram, ég auðvitað öllum eðlum kringustæðum þá verið það og maður verið að passa sig á því einmitt að það er endalist að falsfréttum í gangi. En það eru orðnir pennar og orðnar fréttir helvíti nálægt Liverpool sem segja það að hann hafi sett einhvern skona alltum meitum að hann vilji fá nýjan samningu í Liverpool eða það fá að fara í sumar og sérstaklega ljósið þess hvað gerðist og ef það er í raunin rétt að því þessi frétt var að koma bara enn nær félaginn í dag að hann væri búin að leggja þetta inn hjá Liverpool þá veit ég ekki alveg hvar haustunum ég er allan með Díaz. Ég er alltaf að þetta er þetta hár rétt að núna erum við búin að missa strækur og við höfum talað það að það sé ekki að láta alla fara og ég held að ég er alveg sammála Steina að núna er svo Kiesa eru voru líklega þeir sem voru fyrstir til þess að vera á blokkina og undir öllu eðlilegu þá bara Díaz að bara mæta svæðið og bara eiga sitt besta tímabilana og bara og þá er þá heitt sumar eftir ef hann vill fara. En ég var nú ágjör að því að þetta er að verða orðið fréttir sem að úst, ég held hann hafði sé ekki með góðra menn með sér og hvort sem það er pappas eða aðrir í kringum hann og hann verðist vera mikið nafn í Kólumbíu og við kemst oft í viðtöl og þetta eru pennar sem að greinilega ákveðni Liverpool pennar eru farnir að hafa svona að horfa til og það er náttúrulega augljóst mál að Barcelona náttúrulega misti sinn stærsta kost í þessa stöðu sínist manni að Nico Williams hafi bara áframið allting og hann var að þeirra aldrei að fara að taka Díaz þegar það var ekki. Ég meina Bayern er með gat í vasanum eftir að nota ekki peningin hjá Virts, þannig að það er alveg möguleiki að það sé verið að seppa þessum peningum. Hins er alveg sammálaður í því að ég held að sé algjör pása í gangi. Það sem Elliot skrifaði eftir dauðsfallið var bara allt annars eðlis heldur fyrir dauðsfallið, það sem að sagði bara þú eru alltaf í okkar hugað og alltaf hluti á liðinu og alltaf hluti á félaginu, þú veist, þá veit ég það alveg viðbúið að það sé ungur maður í einhver ójöfnbæi, þannig ég held að þetta komi bara núna kannski í kringum helgina, þá sjáum við meira. Ég meni, ef þessi leikur verður á sunnudaginn, þú veist, þá eru þeir ekki að fara að spila mönnum þar á móti Preston í fyrsta æfingaleik við þessa kringumstæður sem eru að fara, þannig að ég held að skipti bara máli að horfa bara dálítið vel inn í já, næstu viku, tíu dagana, hvað er að gerast þar? Því að það er alveg klart mála að Liverpool var pottjett á þeim stað að selja leikmenn núna áður að fara að kaupa mikið fleiri. Kvansa er náttúrulega farin fyrir fullt af peningum og það er verið, það er alveg klart mála að Morton sé líka bara svona rétt við það að kveðja. Þannig að það verður bara, núna skulum við bara setja brillunar og menna, það var alltaf einhvern veginn að vita að dagur í dag er þið bara dóldið þetta. Það var ekki komið inn frétt á við Liverpool meitt eða neitt nema bara það er bara verið að nota örgulega daginn í dag og morgundaginn til þess að ná utanum þetta. Ég sá Andy Robertson og hérna Arne Slott fóru á Anfield í dag með blómvönd og kveðjur, þannig að menn eru bara ennþá vinnur þessu. En ég held að við sjáum hluti gerast bara strax helgina og minna, það er alltaf verið að tala um það að Slott vilji hafa opinn kláran þegar þið faraðan til Asíu sem er hvað kringum 2015 er það ekki, ég mann það rétt. Þannig að þá eru næstu tvær vikundar að fara að segja bara allt um það hvaða leikmaður, hvaða menn það verða sem verða klárir í fyrsta leik, hvort sem við tölum fyrsta leik við Palace eða Borm, og þá hefur Slott verið mjög ákveðin því að vilja fá menn frá fyrsta degi. En næstu dagar eru bara risastórir, sérstaklega í því hverju fara og svo í kjölfari hverju komið í staðinn.
Já, maður þarf bara svona bara setja hausinn á sér aðeins aftur inn í þetta, maður, ég bara við gerum það fúslega, ég er nú yfirleitt svona frétta fíkil þegar kemur að svona leikmanna markanum á í ensku deildinni, en ég er bara valla búin að snerta á þessu síðan að þetta gerðist, þannig að
sama hér.
Ég held að þetta
bara flestar síður og allt tengt Liverpool, þetta bara nánast fór í pásuskupan yfir helgina.
En það er alveg ljóst að bara eins og ég sagði á annað, þessi menn sem að stjórna þessi á Liverpool eru pottjétt byrjaðar að vinna í þessum hlutum og þeir eru alveg 100% með eitthvað plan sem þeir eru búin að sjá. Þeir eru búin að vera í viðra við Napoli vanandi Núnes, þannig að ég er nokkuð viss um að Núnes fari. Kvansa er farin. Ég held að þetta sé svona stæðsta spurningar merkin snúað Harvey Elliot og Díaz. Þetta eru svona stóru spurningar merkin. Ég bara neita að trúa því að þeir séu tilbúinir að selja Díaz á þessum tímapunkti, þó að þeir Bayern virðast vera áhuga samir og hvað voru ekki að missa Muslera eða hvað hann heitir hérna.
Musiala
í hérna marga mánuði í ökla broti, þannig að og Harvey Elliot svo sannlega búin að hækka sinn verð með það, en með að við trausti sem hann var með hjá Arne Slott á síðustu tímabili þá sér maður alveg að hann vilji fara og fá að spila almennilega. Á svona ungan strák hugsa ég að svona atvik hafi bara helling að segja, þannig að og ég er nokkuð vissum að flestir Liverpool stuðningsmenn væru mjög sáttu við að halda Harvey Elliot áfram hjá félaginu, en það er gagnslöst að vera að halda honum það áfram ef að traustið á hann er lítið. Tímikas er annar sem að vantanlega fer fyrst að Robbo verður áfram og ég sé ekki þann dag sem að Robbo ákveður að fara í burtu á þessum tíampunkti heldur eftir þetta áfall og síðan eru þið bara þessi samningamál hjá Konate í óvissu þannig að ég er ekkit endilega viss um að þetta gerist helgina eða eitthvað svoleiðis en það er pottjætt byrjað að vinna í þessum hlutum á bakvið tjöldin og síðan erum við með unga stráka sem eru búin að vera á láni og ekki á láni sem að menn eru örugglega að vinna í svona framtíðalausnum fyrir Ben Doak, Morton, Bacetix. Ég sé ekki þessa leikmenn eiga einhverja alvöru framtíð hjá Liverpool og allir menn finn ekki einhverja lausnir þannig að hvort sem að ykkur er að fara á lán en ykkur er verða bara seldir beinum sölum og menn þurfa náttúrulega bara að fara að búa til svona smá sæðla bunga til að kaupin á réttum stöðum en þá hefur maður ekkit svona útiloka það að Gei komi inn hann í staðum fyrir Kvansa og þá eiga þeir ennþá eftir að horfa á sóknarmanninn þannig að þetta verður örugglega aksjón en ég get alveg trúaði að þetta ná alveg inn í ágúst áður en þó að Slott vilji fá liðið sitt alveg í byrjun þá er hann komið með ákveðna svona nýja póstið þannig sem að koma til með að hann kemur til með að ná aðlaga að liðinu en það verður pottjætt líður út júli og jafnvel fram í ágúst áður en við sjáum öll þessi mál klárast en í sammála makka að þetta byrjar örgulega með svona þeim sem er að fara út núna á næstu dögum.
Byrjunarliðið í fyrsta leikinu er örgulega komið til æfinga núna, það getur alveg komið ykkur eitt nöfn sem að skipta máli núna í setni hluta sumars, það er nokkuð ljóst aðeins bara varandi þetta Maggi, er ykkur í yngri flokkunum eða sem er að koma úr láni aftur eða eitthvað sem sér fyrir er að svona geti bankað fastar næsta tímabili Nioni og Ríó, er þetta ekki stráka sem öllir cirka 18 ára Dans, hann var átti vonlaust tímabili fyrra eftir að hafa lofa góðu kemur árinu eldri McConnell, hann er held ég ennþá og er ekkit sérstaklega orða hann í burtu strax en þetta er allt stráka sem maður myndi ætla og bara setið svo Ben Doak tónsinn líka sem maður myndi ætla hann sé að fara að skoða í þessum prestanleiku kannski í Asíu.
Já, ég held að Nioni, bara það sem að Nioni vantar, hann þarf bara að komast og spila í fullaður sóbolta og bæta á sig svona cirka 10 kg af vöðum, það er bara enda á það sem er, hann er náttúrulega slank og sláni þegar hann kemur 16 ára gamall þá er það bara eitthvað sem menn reikna einhvern veginn með að verði unnið í, þannig að ég held að hans framtíð væri betur borgin þar heldur að vera að spila í 21. liðinu og þeir segja að Ríó hafi verið keiftur yfir til Liverpool með það að hann verði hlut af aðalisóknum. Ég finnst hann er ógeðslega spennandi leikmaður og minna það er ekkit, það eru bara bestu leikmenn Barcelona og Atlético Bilbao og voru 17 ára þarna á því þessari stöðu þannig að það er ekkit útilokað að hann fái einmitt einhverja mínútur að þessu nöfni sem þú ert að tala þá er ég spenntastur að sjá hvað hann gerir með McConnell ekki það við erum alltaf endalaust að miðum en voru því þannig að það er ekkit auðvelt að komast inn á miðuna hjá Liverpool en Slott hefur vildi ekki lána hann og meðsli komið veg fyrir það að hann fengi frekara mínútur en svo sem eins og ég hef farið yfir og sem var náttúrulega ég gerði þannig vor þá náttúrulega voru yngri liðin hjá Liverpool að skila vondum bæði vondum mótum og vondum niðurstöðum og leikmenn þar sem að voru ekki að ná sem vanilega hefur verið þessi strákar sem voru að fara frá okkur í fyrra voru mjög ungir að halda 21. liðin uppi sem var ekki að gera í vetur þannig að þessi tvö nöfn sem allir vita af sem eru Nioni og Ríó ég sé hvorugan þeirra vera að fá einhverja mínútur og ég er alveg sammála Steina, ég held að rosa mikið af þessum nöfnum sem við erum að fara í gegnum Doak, Bajetic, þú veist Jeppel McConnell, Morton klárlega þetta eru strákar sem að Liverpool horfi til að vera með peninga fyrir áður en þetta, svo, það voru frekar heit frétt bara þarna en daginn áður en að Diego Jota dó að Liverpool væri tilbúið að setja Doak upp í kaupinu og Guay ég held að það sé til dæmis bara mjög líklegt ef að það er málið sem hann heyrist það sé eitthvað svona rifildum pening og Crystal Palace setur hafa hann verð með það þá verið Doak notað sem eitthvað svona millilegur í því en það er bara þess að segja við þurfum að vera með leikmenn sem eru tilbúin að lappa inn í vonandi besta fótboltaliði í heimi og það er líka breyting frá því þegar við vorum að spila í fyrra mótsleiki þannig að því miður þá held ég að við séum ekki að horfa á neitt ungan leikmann stíga upp kannski nýjasta nafnum allar sem steg svona var Kwanza, en ég held að sé engin í umlíka liðum Liverpool sem við sjáum gera eitthvað tilkall til þess að vera byrjunleismadur í leikjum sem skipta máli í vetur, bara því miður.
Eini, sjáum hvað settur og spáum kannski aðeins í þessum prestarleika eftir en Steini, er eitthvað spurning um fagmanninni bóðið Deloitte í þessari viku?
Nei, þá sé ég, já, við verðum bara að nota þennan þátt bara algjörlega í að minnast Diogo Jota og það er alltaf ekkit nokkur vafa á því að þeir gerast ekki mikið meiri fagmenn heldur en Diogo Jota var og hérna, ég held að við bara notum þetta slott til að bara heiðra minningu hans enn og aftur, bara fulla virðingu á nafnið.
Fagmennir, þeir eru Deloitte, það er Diogo Jota að sjálfsögðu í þessari viku, það er engin spurning. Steini, aðeins bara ef við hérna, höldum áfram frá því við tókum aðeins yfirferð í síðasta fætti á svona stærri liðinni deildinni, þessi liðin sem eru mestra deild og við tókum líka liðið þetta í 15. seti, vorum að spá við það. Aðeins bara varandi Tottenham, ég man ekki alveg hvernig að breytingin var, en það er alltaf er áhugavert þar og svona vil okkar bara stoppa Tottenham aðeins í þessu að þeir náttúrulega ráku Postecoglou frá þeim eftir Evrópumeistaratitil og afleitt tímabil í deildinni þátt fyrir náttúrulega, hann var alltaf þurft að glíma með mjög mikil meiðsli, var svona skilur þetta hjá þeim en samt nokkuð harkalega hjá þeim að losa sig við hann á þessum tímapunkti. Þetta er ágætis hópur, hvernig líst þér á þessa breytingu hjá þeim að fá Thomas Frank frá Brentford og svona þeir eru eftir allir eitthvað að láta til sín taka á leikmannamarkanum, en svo að þú skoðar hópinn hjá þeim, það er alveg ágætis, þetta er ágætis leikmannin þín á milli, sko.
Já, alveg klárlega og þeir eru búin að vera með hörku mannskap í nokkur ár og bara reynt með ólíkindum hversu dapriði þeir voru í deildin á síðust tímabili með að við mannskap sem þeir eru með. Þeir eru ekkit búin að vera bæta við sig svo far af leikmönnum, þeir voru með hennan Kevin Danso á láni og þeir voru með Mattis Tell líka á láni, þannig að þeir eru búin að vera þannig í hópnum, þessi tveir sem að þeir eru búin að vera leggja út ykkur 50 miljónu punda fyrir núna. En þetta er örugglega rosalega bara óskrifa blað. Thomas Frank hefur náttúrulega aldrei stýrt svona stórum klúpp. Hann er búin að gera frábærlega með Brentford. Lítil fjárra á þá og hérna fengið að gera þetta svolítið eftir sínum höfði. Ég er ekkit alveg viss um að hann fá að gera þetta alveg eftir sínum höfði hann hjá Tottenham. Það eru já, væntingar um ákveðið leikstíl og annars slíkt og það er náttúrulega ekkit svipað leikstíl eins og hjá Brentford en vonandi hans vegna er hann að taka það góða úr því sem hann var að gera hjá Brentford og bæta það inn í þetta spörstæmi. En ég við ekki um það fúslega, ég var svolítið hissa yfir þessari ráningu. Ég var alveg bara pottjættur að þeir væri að fara í eitthvað eins og Íra Óla eða hann Marko, hann Silva hjá hérna Fulham, en þannig að þetta komið svolítið óvart af því að Thomas Frank er frekar direkt stjóri, en það verður bara mjög fróðlegt að sjá bara hvernig með bregðast, kannski eru þið bara búin að fá nóg af einhverju fancy fútbol hérna hugmyndum og vilja bara fara svona back to basics og reyna að fara að ná í fleiri úrslit, en það kemur samt svolítið skringilega upp að loksins þegar þeir vinna ykkur titil í fyrsta skipti í 20 ára þá, já ok, takk fyrir akkur ekki neitt og bara farðu.
Það er líka spurningstegni hvort að hann geti gert eitthvað uppgreitt á sínum leikstil hjá Tottenham með að við brent
það er ekkit allir stjórar eins og Amorim sem að bara kunna bara eitt leikkerfi og það verður bara að spila það leikkerfi og bara ekkert annað, alveg sama hvernig leikmannahóp þú ert með. Flestir stjórar eru þannig að þeir geta aðlagað svolítið stílinn sinn að leikmennun sem þeir eru með hverju sinni. Annað finnst mér bara ekki svona dæmi góða stjóra ef þú allar að reyna þröngva einhverju sem er alls ekki að virka og það bara sést. Þannig að pottjætt mun hann taka, eins og ég sagði á hann, eitthvað gott úr sínum stíl og implementara það inn í Tottenham og þróa sér sjálfur líka að einhverju liti. Þannig að jú, ég samt sem aður, þá fannst mér þetta svolítið skrítir ráning.
Ég ætla að fá að grípa líka
að líka Maggi aðeins bara segja inn í það Maggi með Tottenham liði hjá Thomas Frank, þannig að þessi meiðslalisti á síðastímbilu var þannig að ég hugsa að hann þurfi að gera samning við okkar menn í Don
já, klárlega
halda að fá meðslalista niður svona 70%
og við stöðlum auðvitað að Don sé ekkit að fara að láta neina aðra heldur en Liverpool menn fá sína drikki, hann var það bara reyri Don menn ekkit kjaftaði með það en það sem Steini er að segja, ég, mér vissi alltaf að það komið mjög til þess óvart í það að meðan er verið að ráða þennan mann þá kaupaði Kevin Danso og staðfesta kaupin og Matti Stel sem var bara gat ekki mikið bara sorry, einhver barnastjarnar þetta eru hörku peningar þannig að þú veist, það er svolítið þannig að lífa að verist einhvern vera svolítið alltaf að ráða sinni einhverja stjóra sem var svona, hann einhvern veginn sleppur veist mér, ótrúlega við einhvern veginn, tóttanum er bara einhvern veginn tóttanum það er svona að brjóti að tóttanum að spörsa yfir sig, þetta er risa klúbur ég er svakalegu svæði, ég starf tóttaninu og bara við erum inn í fara til London og einhvern veginn sitja og spjalla og átta sig á því hverslega rosa markaður þetta er þetta er alltaf félag sem er við 60.000 plus og einasta völl, leik og ég alveg gríðarlega upplugu markaðsvæði sem London er að þá einhvern veginn hefur hann verið á þessum stað að skipta þjálfur út þjálfurum og inn sko mér finnst Thomas Frank ráningin bara svona brenda Rodgers Liverpool ráning að þú veist, Thomas Frank hefur náða árangri klárlega og er virka svona svolítið góðu gæi, svolítið svo Steini sagði þá er þetta bara stór og mikil spurning hvað hann mun gera ég, veist, hans fótbolti er þessi fótbolti og ég er alveg sammála því að þú getur ekki verið alveg kannski svo amvarím en það er líka rosa ólíklegt að Thomas Frank spili fótboltan sem að Postu Koglu var að gera eða noti leikmennina sem að voru líkil menn í því ég, bara þetta var skrítin ráning ég segi svo Steini að það er samt ás að jafnvel myndu reyna að fara eftir honum hérna sem er hjá Palace en var það ekki séns út af Evrópukeppni en þú veist þannig verið að láta Thomas Frank hafa rísa verkefni og það sem að verður líka dóldið magnað að sjá vegna þess að þetta horfðu við bara á tóttunum eins og það var en með að viðtölin sem að sá í kringum úrslitaleikin og það sem að líkil mennirni sem að Ange var að nota töluðu hvernig þeir töluðu hann og virtust vera ósáttur við ákvörðu stjórnarinnar þá var hann líka lappin í klefa sem að svo veist þegar það er ekkit margir inn í klefani á tóttunum sem segir, wow, er komin hérna þessi gaur og brotið þá alltaf í því brasi á Liverpool og ég held að Frank geti alveg orðið það líka hjá tóttunum en að móti þá er þetta, þú veist það var alveg komin tíma og Thomas Frank fengi einhvern skona stórlið og þvíleitunni til er þetta kannski ekki óeðlega kaupin, ég segi svo Steini ég held að vandi tóttunum sé miklu meiri heldur en stjórinn þarna hafa stórn uppfarið og ekki náða að gera neitt og svo loksist þær einhvern náð einhverju það var að látið fara sem ég svolítið svona tóttunum legt einhvern veginn
Sjáka settur tóttunum verður nú væntalega betri að annars tíðabili heldur en voru þessu tíðabili þetta hessi kannski fyrsta misjón hefðum allavega við deildinni endur með þessar okkar á fyllin í öguverkliðið við erum bara að velja bestu bresku leikmennina í sögu Liverpool við minnir höfum miðað við Shankly tíman eitthvað svoleiðis við kannski erum nærði að vera miðað við Paisley tíman strákar það eru miðverðir næst við erum búin að setja Andy Robertson Phil Neal og Ray Clemens þeir eru komnir í liði Steve Nicholson á bekknum og ég ætla bara að taka tvo miðverði í þessum þætti það er ekki í beitum Alan Hansen hann er langbesti miðverðurinn sem hefur komið allavega frá Bretlandseyjum í sögu Liverpool og mjög margir sem vilja ennþá meina hans er bara besti miðvörun sem spilaði hefur fyrir Liverpool hérna
það sé bara mjög mikilvægt að halda því demin til haga það er fullkomlega þannig auðvitað er við Steini hérna eldri þú og það er ekkert margir sem mun eftir Alan Hansen en Alan Hansen var bara hann var svona yfirburðar brýt af fótboltamanni á þessum tíma þar sem þetta var vellirnir voru svo langt ræði verið skoður núna og aðstæðnur allt aðrar og það var miklu meira svona hvað að segja, svo djöfla gangi að vera með gaur sem að réð við það og var svo líka ógeðslega góður að sparki í boltan stólin frá einhverju litlu skosku liði og gerður bara afreksmanni þú veist Alan Hansen er bara þarna en ég held að ég salvi sammála því við skulum bara hann er sjálfkrafi liði en hann þarf að fá smá kredit með það að hann var veist, með allir veringu veist, þá er það bara vörðin hann dæki mínum huga sem að snertir hann og einhvern hátt í minningunni mennir svo hýppi allir þeim sem ekki séns ég það er bara hann sem á vörðin er bestir en að þeir eru breytar þá þurfum við að finna einhvern annan að við liðum hann
Já, það er ekkert vandamál, ef ég sem segja, ef ykkur er ósammála varandi Hansen þá þurfum við nú bara heyri mumma og Argrími hjá LFC History vinnum okkar, þeir geta hérna farið betur yfir þetta þar og það getið upp að lesa ykkur til Hansen er algjörlega óumdildur held ég hjá öllum Steini, hvað er þá næst? Það er ekkert slæmt úrval samt af bresku miðvörum í sögu Liverpool Dominic Matteo og Phil Babb
og Neil Reiser Ruddock.
Phil Babb er ír eða ekki sem að telur ekki
Reiser Ruddock maður
Ruddockin þetta.
Já, ég heyrði nú í hauknum á hann en ég gleymd að spyrja bara hvernig ég ætti að velja en það veit að það alveg ég fer aldrei eftir honum hvort þið sko, þannig að en ég held að sé svona að þeir bræður eru almennt sáttir við valið hjá okkur en í mínum þú ert búin að setja hérna fjögur nafni á blað Einar, Phil Thompson, Mark Lawrenson, Jamie Carragher og hérna Emlyn Hughes sko, ég er bara ekki alveg nógu gamall til að hafa séð Hughes almennilega að spila ég rétt mist á honum ég sá svolítið af Thompson ég sá náttúrulega gríðarlega mikið af Carragher og ég sá alveg hellinga Lawrenson og þetta er bara
voru þið alltaf með lita sjónvarp í
þannig
að fara barna sko
nei ég ef ég ætti að velja núna að þetta er allt flottir kandidatar virkilega flottir að þá myndi ég alltaf fara í partnernars Hansen Mark Lawrenson, við fannst þeir vera svona ying og yang þetta inn á vellinum saman pössuð alveg ótrúlega vel saman og ótrúlega fjölhafur Lawrenson hann gat líka að spila fleiri heldur en bara eina stöðu en var óbóðslega upplugur með liðin á Hansen hann að mitt atkvæði fer á Mark Lawrenson.
Ég ætla kannski að fá að taka eitt nafnindi viðbót sem er kannski mætti vera á listanum var Mark Wright sem kom og var alltaf vondum tíma og var svona þetta bestu leikmunum betri leikmunum Graham Souness og náði að lifta bikarnum sem fyrirlið Liverpool. Sko, ég er alveg sammála steina að
Hann var alltaf bara alltaf mitt.
Já, já, en hann var fýll leikmaður. Sko, ég
er að gleyma Scales.
Já, Scales. Alveg klálega, sko, ég er hérna að skila alveg steina. En sko, mér finnst bara, sko, Jamie Carragher er mitt nafn og það kannski fyrst og síðast vegna þess að hann, þú veist, það er náttúrulega major afrek að spila 17 tímabil Liverpool og þar af 15 þeirra sem algjör líkil maður í vörðleysis auðvitað var hann líka bakvörður byrjar bakvörður og hafsend þannig að ég hérna ég stend ekki hérna í slæðum ég finnst þetta standa með þetta ég, sko, Thompson ég er sammála því hann náttúrulega Thompson var svona skásirinn en náði ekki alveg öllu og Emlyn Hughes var svona vinnuhestur sem var líka þetta allt menn sem hafi meira munni fyrirlegar félagsins einhvern tíðabúti en mér finnst svona þú veist það er gott mál að velja þeirra á milli einar, ég held að ég gefi þér dómarasætið hvort við tökum Lawrenson sem var klárlega betri fótboltamaður, var alltaf líka dóldi mikið meittur og síðustu tvö árin hjá Liverpool þá var hann svona dóldi bara dottinn útvegna sem en fyrir Douglas tók við að þá var bara dóldi skrokkurinn farinn þannig að hérna þú velur á milli Carragher og Lawrenson.
Ég sko þú náttúrulega er svo ungur mæki minn
já, já,
þú fyrir þetta ekki alveg með þess ég ætla að klálega með Steina í Mark Lawrenson. Ég hugsa að Carragher sem er nú mjög vel að sér Liverpool. Ég hugsa að myndi sjálfur setja Lawrenson með Hansen og þetta er náttúrulega bara miðvæla par sem ég held að sé bara fínt að hafa þó við séum í svona hérna ímynduðum pælingum þá held ég að þetta er bara Lawrenson og Hansen þetta nánast í fylgist að þú talar miðvæla parið hjá Liverpool. Ég er líka, ég bara er ekki alveg nóg, sá ekki leikina og veit ekki þannig sem með Emlyn Hughes en ég held að hann sé allt sem hann hefur lesið hann og hans karti þá að þetta leikmaður sem örgulega hans kynsla myndi öll setja í byrjunliði sko. Ég held að Thompson sem meira svona eins og Carragher hann var meira svona veist, með hjartað og skásir og hérna frábærar feril og ég var fyrir Thompson eitthvað styttra hjá mikið styttra hjá Liverpool heldur Carragher ég bara maður það ekki held
já,
ekki
já, sko, hann, jú, hann var hann, Thompson er dottinn út sko, hann er hvað var að segja stein 83 er Thompson dottinn út í liðinu.
Já, félaginn allan félaginn. Við setjum Lawrenson í miðvörðin með Allan Hansen og hérna Jamie Carragher, hendum honum á bekkinn.
Ég mun rifjað upp með þér að ég er fullur ungu kynslóðarinnar í þessum vali, þannig það var takk fyrir það. Takk fyrir það Einar.
Þetta
er komið sko.
Þetta er bara showmanship sko.
Við hérna eldri og reyndar á þróskari við tökum framfyrir hennar á ungu kynslun hérna, setjum Mark Lawrenson í vörnina djúpi miðum að næst við þurfum að fara
hugsa það eitthvað. Þeir sem eru ósámála þeir geta annarkvort hringt í Magga eða kvarta bara í Hauk.
Já,
þetta er helviti gamalt lið strákar, ég sé það við erum gullandalið Liverpool er greinilega þetta gamla góðast henni.
Það var svolítið mikið meira brettum á þessum tíma.
Já, já, ég ætla að segja, við skulum taka næst hvað hitliðið, sko, því að undan áratu í Úrvarsdeildin hefur ekki beint verið fulla brettum,
sko. Nei, hárétt.
Það er einna miðjumönnum sem verður mjög líklega í báðu, hérna, óltefliðinu. Alla veginn. Herðu, strókar, þetta var vonandi þingsti þátturinn sem við tökum á þessu tímabili og hérna og svona já, þetta er bara þung vika, það er bara nokkurn veginn þannig, en hún er það þung að ég er ekki alveg viss um að sé leikur á sunnudag, en ég veit ekki hvort sem er búið að staðfesta, en það er mjög líklega, það er alltaf ekki búið að gefa neitt annað út að það er Preston á sunnudaginn. Er það ekki í Preston og hérna ITV sýnir hann bara í sjónvarpiðuna? Maður getur svona rétt ímynda sér að það verður einhverjar minningar athafnir varðandi Diego Sota og náttúrulega og bara erfið stund fyrir hópin sem er vonandi líka bara er hægt að nota til að þeir náttúrulega hittust meira minn allir í þessari erðaför, þeir taka þessa viku núna saman og það verður með stuðningsmönnum þarna á móti Preston, það er kannski bara ágætt að taka það áður en að hópurum fer til Asju, þeir fara svo út, er ekki Asju ferðar við 10-14 dagar þess að þeir eru saman allan sólarhringinn, hópurinn?
Jó,
cirka. Held að segja hvernig svoleiðis.
Mér finnst nú líklegt að í rauninni að fyrst að það er ekki, ef maður einhvern veginn haldið það að dagurinn í dag og svo síðastalega morgun, þá farið minn í það að slá þennan leik af, þetta er það þannig að hérna, veist þá ég sé á því að þessi leikur geti hengilsverðislegin af að þá hefur hann þýringur líka fyrir Preston og það er náttúrulega, þú veist, þetta er þá leikur sem að verður líka hægt að skoða sem eitthvað sem að þá geta sko Bretarnir fengið eitthvað ákveðna lókningu fyrir mótið, þannig að ég myndi að halda það að eður hefðu allar sér að slá hann af að þá varum við að gera það í dag síðastalega morgun, þannig að verða ekki bara ákveð og lögatars mótni að spila ekki leik daginn eftir. Þannig að ég heldur þessi meiri leikur í dag heldur en minni hann verði.
Já, ég held að sé líka kannski eitt endilega ástæð til að slá hann af þetta lögu eftir og það er bara spurning hvernig þú notar það inn í varandi hópin, þannig að mér finnst alveg líklegt að hann verði. Svo var líka góð hugmynd sem var komið fram að hérna Liverpool og nú stóluðum með hvað liðið heitir hjá sem að bróður hans leik fyrir annan þetta liðið í Portugal, já, sem að það var náttúrulega kjöri hjá þessum liðum að væri hægt að koma við núna í sumar að lók sumar að spila einhvern leik svona þeim til minningar eða þá gera það fyrir næsta tímabil. Það er alltaf hægt að halda minningu þeirra á lofti með einhver svoleiðis viðburði og kannski setja það fyrir einhvern styrtarsjóðu eða eitthvað líka. Það er ekkert galin hugmynd allavega. En stróka, við sjáum eftir helgina, já, fáum liðið eftir og sjáum aðeins liðið sprikla og hvaða leikmannan er kannski að skoða og horfa til og eitthvað, lærum eitthvað kannski eitthvað smá varandi næsta tímabil, en ég hugsa að það gerist ekkert mikið í þessari viku varandi leikmannaviðskipt og þannig það verið frekar eitthvað svo liðið sem að fer að byrja í næstu viku, en setjum punktin hérna. Við erum alltaf vinnum á að taka góða Egils gullstund, það er alltaf mikilvægt, sérstaklega þið klári meistaramót, þá er það alveg, hún er alveg ennþá betri þannig, rennur ljúft niður, Deloitte, Diego Sjóta er að sjálfsögðu fagmaði vikunar að þessu sinni, Allan Hansen og Mark Lorentzson, það er komið miðvara pariði og verkliði, það er ansi öflugt liða myndast þar. Verdi Travel, kíkið á verditravel.is, Forrest Líkurinn, hann getur verið biðlisti þar í hérna ferðin að næsta tímabili, en það er eitthvað til á börnleikin í janúar, en til að verðið ekki að hika við þetta, og svo minnum við að sjálfsögðu að kaupa kassa á Don og setja í skapin, það er nóg að fínt að eiga eitt kassa, þetta fer fljótt. Strákar, dagskráð tæmdi þessar viku, er það ekki?
Sannlega, bara hvíl í friði, Diego Sjóta.